Oliver, vil du vurdere, at din hudplejerutine er mere eller mindre omfattende end den gennemsnitlige danske mands?
100% mere.
Ja.
Hvis mit parforhold har lært mig to ting, så er det at tale åben om mine følelser og passe på min hud. Så jeg er over gennemsnittet, men jeg er ikke oppe i Superligaen.
Nej.
Hvor er du?
Jeg er, jeg tror faktisk, jeg er ret gennemsnitlig på det punkt. Men I'm trying, Ringo. I'm trying real hard. Jeg bliver bedre og bedre til det. Og det gør jeg i erkendelse af, at jeg kan se resultaterne, når jeg faktisk gør noget. Og at følelsen af at gå i seng med en, med et ansigt, som er blevet renset, er virkelig god. Og i mange, mange år er jeg bare gået i seng med mit face.
Yes.
Ja.
Altså, jeg føler jo, jeg har gået en record med mange gange at sige, at jo mere travlt og presset man er, jo mere skal man moisturize.
Ja. When in doubt, always wash your hair.
Præcis.
Det ligger der en bog hjemme i vores lejlighed, i hvert fald, der hedder. Nå, men grunden til, at vi snakker om hudpleje, er jo, at vi i dag bliver bragt i samarbejde med Nilens Jord. Men Nilens Jord kender du måske, kære lytter, fordi din mor havde den stående på sin badeværelseshylde et eller andet sted nede i 80'erne, omgivet af svampemaling og duftlys af tvivlsom karakter. Den der lille krukke, som mange måske ville genkende. Nu eksisterer der noget, der hedder Nilens Jord, som er meget revitaliseret, og i den grad er Nilens Jord men blevet revitaliseret. Det har fået et, det har ikke engang fået et overhaul, fordi det er helt nye produkter. De har lanceret 6 produkter, som enhver mand kan være bekendt at have stående på sin badeværelseshylde.
Man kan faktisk bare købe en af hver, og så er man rimelig godt med.
Præcis.
Hvis man renser og fugter, så er det egentlig den to-steps-rutine, som, som er nem at følge for alle.
Vil du sige, at hvis man først renser og dernæst fugter sin hud, ligger man så over eller under, hvad det gennemsnits danske mand gør?
Sørgeligvis tror jeg, man ligger over.
Ja, det tror jeg faktisk
men det
også.
Burde ikke være tilfældet.
Nej, det er i hvert fald nemt nok, hvis man gør det med Nilens Jord Mænd, som har de produkter, som man skal bruge. Kære lytter, vi har fået en rabatkode til 20% rabat på Nilens Jord Mænd, som du kan bruge, hvis du har lyst til at tjekke de her produkter ud. Du skal i hvert fald gå ind på nilensjord.dk og se dem og læse lidt nærmere om dem. Rabatkoden er slet og ret arbejdstitel, og så får man altså 20% rabat.
Det er godt tilbud.
Oliver, hvis du skal rangere farver på kuglepinden, alt efter hvad der er mest normalt og mest jeg er en psykopat. Hvordan ligger sort, blå, grøn og rød så?
Jeg vil sige, at skrive med rød er crazy.
Det er ikke så crazy.
men jeg synes jo, blå er en OG.
Ja.
Der er jo en scene i den nye David Beckham. Jeg vil ikke kalde den dokumentar, men mere sådan
betalte for
biografi,
dokumentar.
Kan man jo sige. Mm. Hvor Roy Keane ligesom er efter ham, for at han har brugt mange penge på en fyldepen.
Mm.
Jeg tror, alle kender sådan nogle Mont Blanc-penne.
Ja.
Men jeg synes, Roy Keane har fat i den lange ende. Altså ideen om at bruge mange penge på en kuglepen.
Ja.
Men der er også noget mærkeligt, altså og meget mandet i at sige, den jeg har i hånden, den er rød. Og derfor har jeg bare tænkt mig at skrive en helt note i rød. Så jeg synes klart, at rød er den mærkeligste.
Ja.
Altså blå er den bedste, ikke?
Ja.
Men en pen skal være gratis og stjålet fra et godt hotel eller en okay restaurant.
Mm.
Gerne i udlandet.
Du lytter til Arbejdstitel. Mit navn er Christoffer Dej Ernst. Overfor mig sidder som altid dig, Oliver Ine.
En fornøjelse.
Godt at se dig igen.
Vi ser hinanden hele tiden. It ja. Never stops.
It never stops. I dag, kære lytter, kan du glæde dig over, at lyden er god.
For en gang skyld.
Der er ikke nogen trafik, der er ved at bakke ind i det bord, vi har sat os ved. Der er ikke noget bestik, der klirer. Oliver smasker ikke, fordi jeg har fjernet den croissant, som der ikke stod foran ham lige før. vi sidder i et lydisoleret studie, der er indrettet til formålet ude i contentbunkeren.
Jeg har cyklet 4,7 km i modvind, for, for at lyden skulle blive så god her.
Ja.
Det vil også sige, at programmets tredje mand, trafikstøj, er ikke til stede. Så i dag, it's just you and me, buddy.
Ja, præcis. Det er faktisk sjovt, fordi jeg har det altid dårligt over lydkvaliteten, men vi får aldrig nogen klager på det. Det må måske også skyldes Mathias' uforlignelige evner bag knapperne.
Ja, Mathias er god. Ja. Der er nogen, der har kommenteret det inde i vores iTunes-anmeldelser.
Men det vil
nærmest
sige mere som sådan en asset.
Ja, det vil jeg sige. Ja. Det er en del af brandet.
Ja.
Vi er et band on the run.
Mm, enig.
Paul McCartney Voice, og det står vi ved.
Ja.
Og det kommer ikke til at altså, stoppe.
Nej.
Arbejdstitel er i konstant bevægelse.
Ja.
Apropos ting, som er i bevægelse, så var det her den dårligste overgang i programmets historie.
Fordi der er ingen segue fra det, vi snakker om lige før, og det, vi skal snakke om nu.
Det skal handle om venskaber.
Mm.
Det her program er jo på en eller anden måde udsprunget af et venskab.
Mm.
Hvem er, eller ikke nødvendigvis hvem er, men den ven, du har haft i længst tid, hvor lang tid har du kendt den person?
Jeg har en del venner, som stammer tilbage fra altså børnehaveklassen.
Du har rigtige barndomsvenner.
Rigtige barndomsvenner, som har kendt mig siden dengang, jeg var villig til at tisse i bukserne for at få en filur, ikke? Og faktisk også før det, fordi jeg begyndte til fodbold før det. Hvor jeg også særligt har en ven, som jeg kan huske fra før vi startede med at gå i skole. Og det er jo meget fedt at have kendt hinanden så lang tid. Fordi det jo nu er altså over 30 år, hvilket er ret vildt. Altså det er jo sådan noget 80% af mit liv, ikke?
Mm.
Og 99% af det liv, jeg kan huske. Hvor jeg har haft en ven, som også kan huske det liv, ikke?
Mm.
Og det er sjovt både at have gået i folkeskolen og i gymnasiet, og og have levet livet efter sammen. Hvad med dig?
Altså, her er vores liv i hvert fald forskelligt.
Mm.
Jeg har ikke nogen venner fra min barndom.
Nej. Undskyld, jeg griner.
Det må du gerne.
Det, var, fordi du
det lyder
griner.
Meget sådan, hvad hedder sådan noget, villain. Altså, der er meget sådan skurkeenergi over ikke at have nogle venner fra barndommen.
Og det er faktisk, hvis jeg lige må anholde et øjeblik. Man møder jo en gang imellem nogen, hvor man tænker sådan, du burde have barndomsvenner.
Mm.
Er der noget galt, siden du ikke har barndomsvenner?
Præcis, ja.
Og hvor man tænker det som en, eller jeg tænker det nogle gange som sådan en, der må stikke noget under.
Mm.
Du må have enten haft et brud med dem, eller der må være sket noget, eller de har ikke kunne holde dig ud, eller vice versa.
Hvis du skulle gætte på, hvad det er skyldes, hvad vil du så sige? Ej, jeg tror, jeg er 100% enig med dig i den energi. Det er sjovt, det bliver sådan en sjovt terapeutisk i særdeleshed, når vi sidder i det her studie. Jeg tror jo, der er en ting, man ynder at sige, og det er, at piger fra de helt små bliver venner med de mennesker, de gør, fordi de ligesom deler nogle personlighedstræk.
Mm.
Drenge bliver venner, fordi de deler interesser.
Mm.
Så derfor bliver man meget hurtigt ven med den anden dreng, der spiller fodbold, eller godt kan lide at lege med Playmobil, eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og jeg tror bare, at jeg er sådan et godt eksempel på, at mine interesser konstant har skiftet.
Ja, og dermed også dine venner.
Ja.
Ja.
Og så er jeg måske også meget lidt nostalgisk.
Mm.
Altså, jeg tror, der er mange, der har venner, som vi har haft i lang tid, og hvor det, man hovedsageligt taler om, det var, hvad man gjorde dengang, man lærte hinanden at kende.
Yes.
Dengang man ligesom peakede.
Ja.
Og den slags interesse har jeg 0% interesse i.
Mm.
Men det er alligevel interessant. Man siger jo også til det der med, at mænd stopper med at udvikle sig, når de er sådan noget 30-35, og så går de i det samme tøj resten af livet,
ja.
Hører det samme musik,
ja.
Og har de samme venner.
Ja.
Og jeg tror ikke, det er tilfældet med mig.
Mm.
Jeg får til gengæld mange nye venner.
Mm.
Er du god til at få nye venner?
Jeg synes faktisk, jeg er ret god til det her. Og også på en måde, hvor det sådan, det føles også sådan ret underligt egentlig, det der med at få nye venner for mig. Altså sådan, jeg føler ikke, jeg har brug for flere venner. Altså jeg har ikke brug for, det er jo, jeg er også bevidst om, hvor privilegeret det er at tænke, at altså, hvis jeg ikke må tilføje flere mennesker til mit liv, så vil det være alt fint, fordi der er mange mennesker, som jeg holder af, og som der også holder af mig. Men der bliver ved med at være mennesker, som jeg møder, som jeg har lyst til at drikke en kop kaffe med, eller spise en frokost med, eller lave noget med.
Mm.
Vi talte om den der, det der med, at jeg godt vil begynde at løbe med nogen, altså sådan have sådan en løbeklub, eller hvad man siger. Og der er lige pludselig kommet 250 mennesker i den der Strava-gruppe, vi har lavet, og der løber vi hver onsdag. Og mange ansigter, jeg har aldrig set før, men som jo ikke som sådan, de er jo ikke som sådan blevet venner, men det kunne det jo nemt udvikle sig til, at en eller to eller fire eller fem blev, og vi kunne tage ud og løbe halvmarathon sammen, eller mødes og drikke en øl, efter vi havde løbet, eller hvad ved jeg.
Så det vil sige, at du har lagt det op på Instagram, eller sådan noget i den stil, at man kan løbe med på onsdag?
Ja.
Og hvor nogle mange, gange. Altså sådan, den dag, hvor der har været størst fremmøde, hvor mange mennesker har der været?
Der har vel været 20, eller sådan noget.
Ja.
Det er meget fedt. Det er meget hyggeligt. Også fordi det er sådan, der er jo ikke nogen, der siger, at man skal mødes med nye mennesker for at løbe. Men det er bare ret grinerne at gøre.
Ja.
Altså, det er ret sjovt at gøre. Der er heller ikke nogen, der siger, at man ikke skal gøre det.
Mm.
Og så kan man løbe og snakke med en eller anden dude, som man aldrig ville have snakket med ellers.
Ja, ja.
Men det er bare meget sjovt.
Altså, min kæreste har mange venner fra skolen.
Mm.
Altså fra folkeskolen og fra gymnasium og sådan noget. Ikke? Jeg fortalte hende for nylig, at jeg skulle til min vens 50-års fødselsdag.
Mm.
Det var et meget fremmed koncept for hende.
Ja.
Og samtidig så er jeg også venner med mine tennistræner,
ja.
Som vil være 26-25 i den stil. Ikke?
Ja.
Så jeg vil sige, at aldersspændet i min vennegruppe er meget stort.
Ja.
Og de overlapper heller ikke.
Ja.
Altså jeg har ikke nogen sådan større interesse i ligesom at forene forskellige vennegrupper.
Mm.
Altså, jeg kan allerede huske det fra da jeg ligesom begyndte at have venner sådan uden for skolen, de der år, hvor man, de der meget formative år, ikke?
Ja.
At jeg havde heller ikke noget stort behov for, at de venner skulle hjem for eksempel, og møde mine forældre. Eller sådan noget. Det var meget sådan worlds colliding.
Ja.
Altså, jeg kan godt lide det der med, at man ligesom kan gå ind i forskellige verdener, og så er man ligesom den relation.
Ja.
Hvor stort er spændet i alderen blandt dine venner? Altså, hvem er din ældste ven?
Det er meget stort. Jeg har nogle stykker, men det er også, der er en, jeg har arbejdet rimelig meget med på et tidspunkt, som er grafisk designer, som hedder Mark, som jeg lavede rigtig mange ting med på et tidspunkt. Og han er helt klart en ven, og jeg tror, han er i midten af 50'erne eller sådan noget.
Mm.
Og der er en anden fyr, som også som har store børn også. Og hvor det sådan, men altså, han er stadigvæk sådan en ven, selvom han er 20 år eller nej. Jeg er okay til at have unge venner, men jeg synes ikke, jeg er god nok til det. Jeg er helt klart bedre til at have, altså jeg er jo 90 år indeni, ikke? Altså jeg er helt klart bedre til at have det med ældre end mig, end yngre end mig, mennesker at gøre.
Ja.
Ja, men det er en sjov ting, det der med at få nye venner, nu hvor jeg tænker det, fordi det kan også nogle gange være svært at forklare. Altså hvis Louise lige pludselig eller spørger, hvor kender du ham fra? Det var sådan, det var en, jeg mødte.
Ja.
Altså sådan, hvad skal I? Vi skal bare lige drikke en kop kaffe. Hvorfor skal I det? Bare fordi det er hyggeligt. Eller sådan, fordi han har et eller andet sjovt at byde på. Eller sådan. Hvad med venner af det modsatte køn?
Jeg sad og så tænkte over det i forberedelse til det her program. Jeg har haft det, men jeg har det ikke mere.
Nej.
Men det vil jo være, altså det vil være næste skridt for mig. Det var egentlig måske mere sådan generel diversitet i vennegruppen.
Ja.
Som jo også er et produkt af en anden ting, som er, at rigtig mange af mine venner og bekendte kommer, ikke sådan gennem arbejde, som i nødvendigvis vi har siddet på samme kontor, men i hvert fald meget fælles interesser.
Ja.
Og det vil sige, at min vennegruppe består i meget høj grad af folk, der laver en eller anden form for medieproduktion, om de så er fotografer, eller musikere, eller skuespillere. Og derfor er, ligesom, og de bor jo alle sammen i og omkring København, så jeg har ikke nødvendigvis så divers en vennegruppe, som jeg godt kunne tænke mig.
Nej.
Så det er jo måske et produkt af, at man arbejder i en branche, og derfor lærer folk at kende, og så bliver det lidt et ekkokammer, ikke?
Ja.
Så det er ikke noget, jeg har gjort mig ret meget i. Altså en ting, som jeg, jeg selv har gjort, og som det her jo også er udsprunget fra, er jo, at næsten, i hvert fald med størstedelen af mine venner, så bløder arbejde og venskab sammen.
Ja.
Altså for mig er det en meget naturlig forlængelse, at man kender hinanden, og så laver man noget sammen.
Ja.
Er det også, altså nu snakker du om, at du har rigtig gamle venner.
Ja.
Altså,
ja.
Er du god til at separere de to, eller lever det også lidt i krydsfeltet for dig altid?
Der er helt klart, jeg har helt klart en vennegruppe, som jeg aldrig vil eller skal arbejde med, og som ligesom bliver ved med at være den samme.
Mm.
Men den der vennegruppe, eller som jo ikke er en gruppe, men den der flok af venner, som er kommet via arbejde, hvor arbejdet helt klart har været en drivende faktor til, at vi har tilbragt tid sammen, og så dermed også skal se hinanden lidt ved siden af, eller at det glider ud i noget venskab på en eller anden måde. Men dermed også sagt, apropos det, du sagde i starten med at være nostalgisk, det er jo også klart, at man har nogle venskaber med nogle folk, som man arbejder med, og når det arbejde så stopper, hvor man har nogle ambitioner om, at man skal blive ved med at ses, eller blive ved med at have kontakt, at man så finder ud af, at det arbejdet var det, der bandt os sammen.
Ja.
Og nu løber det ud i sandet, fordi vi, altså når man så prøver at mødes med nogen, så ender man med at sidde og snakke om, at det var sjovt fra den periode til den periode, og arbejde på den kunde, og vi havde det skægt, eller et eller andet i gamle dage. Og det bliver sådan, når man har gjort det to gange, så tænker man, okay, måske er der bare ikke mere i det her. Måske var det bare fedest at være sammen, da vi havde de her ting kørende for os.
Jeg tror også, der er en del af det, som måske lidt rosenrødt, og med frygt for at lyde som en som en sådan TikTok-entreprenør, så er der et eller andet i, at arbejde bliver leg.
Mm.
Og jeg tror for mig, er det lidt der, det ligger. Altså det der med, sådan, hvis man kender nogen, som er gode til et eller andet, så lad os lave noget, der er sjovt sammen.
Ja.
Og det vil også sige, sådan, den ultimative form for sparring eller samtale, eller sådan noget, det er at snakke om noget, vi skal lave, eller noget, man har lavet, eller at sidde og ligesom snakke om den slags.
Mm.
Det er også derfor, jeg vil have svært ved at forestille os to mødes, og så ikke på en eller anden måde snakke om programmet.
Mm. Altså, vi mødtes jo for et par uger siden, fordi vi lige skulle have styr på nogle praktiske ting. Ja. Og jeg tror også, det var lidt en, for det første havde vi ikke mødtes som venner i lang tid.
Mm, det er rigtigt.
Og for det andet, så nogle gange, når vi mødes, så er det jo bare, sætter os til mikrofonerne, siger hej og farvel, og så kører vi fra her, for det er værd til at sige det igen, ikke? Det var meget fedt at mødes den aften, og så bare ligesom ikke have nogen sådan fast agenda, og så bare snakke lidt. En ting, som jeg ved, du også foreslår at snakke om her, før vi begynder at optage, det er det her med, når man er flere venner sammen.
Mm.
Altså, det med at være en vennegruppe sammen, og ikke bare 101.
Mm.
Hvordan har du det med det?
Altså, jeg kan jo godt lide one-on-ones.
Ja.
Jeg kan godt lide, altså, jeg tror faktisk, det er den bedste form for For sådan dynamik, synes jeg faktisk, er tre mennesker.
Mm.
Måske er det også en af kilderne til arbejdstitels massive succes. At der altid er os to, og så en tredje person.
Mm.
Om det så er Nina eller Mathias, der sidder bag mixerpulten og justerer volumenerne, så giver det en god dynamik.
Mm.
Og jeg tror også, en del af det er, at, at når man er to, så, og især hvis man ligesom udfordrer hinanden på nogle ting, så er der en god dynamik i, at der altid er en tredje.
Mm.
Jeg tror også, det er derfor, næsten alting, jeg laver sådan arbejdsmæssigt, er tit altså med en tredje, så er det måske med en fotograf og en producer, sådan noget. Der er et eller andet i det der med, at der altid, plus jeg kan også bedre leve med, at jeg tager fejl, hvis to andre er uenige med mig.
Ja.
Så jeg kan godt lide det, men jeg gør mig ikke sådan rigtig gruppearrangementer. Ej. Ej. Og det kan jeg huske allerede fra, da jeg havde en meget kortlevet karriere som studerende på CBS. Altså hele det der med sådan, altså gruppearbejde og større grupper og alt sådan noget der. Jeg kan godt lide, at der, ligesom, at der er færre om ordet, og derfor er der flere, der ligesom skal på banen, og det bliver mere konkret, og jeg er meget utålmodig, og derfor vil jeg også gerne, ligesom, jeg vil gerne være meget på, og det kan jeg godt lide, den måde, man er på, når man er tre mennesker. Men jeg har heller ikke, altså igen, jeg har ikke en gruppe af mange venner.
Nej.
Altså, hvornår har du sidst siddet mange mennesker på en restaurant eller hjemme til middag hos nogen, og sådan, hvor det var en vennegruppe?
Jamen, det er jo helt klart noget tid siden, men det er et af de faste, sådan, vi har en vennegruppe, hvor vi, som er, går langt tilbage, og som vi ligesom prøver at mødes en gang hvert år til sådan julefrokost, lyder så flat, men altså det er ligesom, hvor vi kaver en hel dag ud, og så ved vi, at der skal vi hygge os og have det sjovt sammen en hel dag. Og der er vi seks.
Ja.
Altså min polterappen, som du også var med til, altså jeg har glemt, hvor mange var, om vi var 15 eller 16 eller 18
mennesker.
Eller et eller andet, jeg ved ikke. Jeg har hørt dette gentaget, ikke bare til min, men til mange andres pålammer, at det er den bedste dag i verden. Og folk, der siger, skal vi ikke bare holde sådan en dag her en gang om året, selvom folk ikke skal giftes? Altså, fordi det er så sjovt.
Ja. Jeg så et godt meme på internettet, som var, jeg tror, det er fra en Instagram-account, der hedder Dudes Taking W's. Det er faktisk en meget wholesome account.
Ja, den er, jeg følger den på Twitter.
Ja.
Altså W for win.
Ja, præcis.
Ja.
Og meme, det er altid godt, når man skal forklare et meme.
Ja, det er et punkt, jeg vil godt, særligt på en podcast.
Det er et stockfoto af mænd til altså barbecue i en baghave i USA et eller andet sted. Og så griner de alle sammen.
Ja.
Og så var captionet i stil med, altså men will talk to eight strangers like this and have the best time of their life, eller sådan noget.
Det er rigtigt.
Og der er et eller andet i det der med, at, at der er ligesom et fællesskab, som jeg tror, altså i hvert fald for mange mænd, er meget nemt at tabe ind i, og ligesom sige, nu er vi her, nu skal vi se fodbold, eller sådan noget.
Yes.
Og det tror jeg til tider, jeg går glip af. Men jeg vil også citere Michael Bertelsen, som en gang i et interview sagde, at hans værste mareridt, det er en fodboldaften med drengene. Så jeg er nok lidt, splittet på den.
Ja. En ting, som inden vi går til er, jeg kan huske, min far sagde i min konfirmationstale, at man skal holde fast i sine venner, fordi det er dem, der består. Mens ens kærester, de ryger ind og ud, ikke?
Jo.
Og det synes jeg, at det er jo ret banalt, men det er jo virkelig en sandhed, at altså, vennerne er jo dem, der er vidne til dine op- og nedture, særligt i dit kærlighedsliv. Og uanset hvem man vælger vel at være kærester med, så har den slags forhold også en tid, og nogle gange så løber den tid ud, og så ved man bare, at vennerne, de er der, hvis man vel og mærke har formået at pleje de venskaber.
Apropos gode råd fra ens far, oplever du også, at jo ældre du bliver, så bliver ens forældre i højere grad også ens venner? Altså, om man gør ting med dem, som man kunne finde på at gøre med sine venner?
Ja, klart. Altså, man har jo en mere sådan ligeværdig tone, selvom der stadigvæk er den der forældre-barn-dynamik. Mm. Det vil der altid være. Men hvis man formår at dyrke det, som om, at man også kan lave noget på lige fod, det er jo vidunderligt. Det er jo fantastisk.
Altså, jeg tror i hvert fald, en nøgle til at blive ældre og også omgås hovedsageligt sine børn, for det er den relation, man selv har i hvert fald mest magt over. Det er måske også, og det tror jeg er en kunst, det synes jeg, at mine forældre har været rigtig gode til, det er ligesom at forholde sig til ens børn til den alder, de er. Jeg er sikker på, at der er forældre, der aldrig kommer sig over, at deres børn er blevet 30, og de fortæller lige stadig til dem, som om de er 14.
Ja. Sandt.
Og derfor tror jeg, at der er en kunst i det der med, at man ligesom kan leve sig ind i den nutid, der er, og ligesom følge med den udvikling, der naturligt er.
Og så tror jeg, der er en vigtig pointe i, at det vindue, hvor forældrene er unge nok, og deres børn er voksne nok, til at man lige gider hinanden, inden at børnene bliver forsørgere for forældrene, fordi forældrene bliver for gamle og skal på plejehjem osv. Det vindue er ikke særlig stort, og det skal man huske at udnytte.
Ja, det tror du fuldstændig ret i.
Ja.
At du, nu snakker du om sådan noget med kærestesover og sådan noget. Mm. Er du generelt god til at tale om sådan et dybere emner med dine venner?
Ja, det er jeg. Men ikke med alle venner. Jeg har et par stykker, som jeg gør det med. Helt klart. Og der ligger jo noget, der ligger noget historik, og der ligger noget, der er bare nogen, man altid tyr til, ikke?
Ja.
Og så ligger der noget, der er også nogen, der er god, altså det er også kun det der med at være god til at lytte, og ikke være sådan en, der vil løse alle problemer, men ligesom også bare lytte, og det er der jo bare nogle venner, der er bedre til end andre.
Ja.
Og det kan jo både være nye og gamle venner.
Altså, fordi det var noget, som jeg blev opmærksom på for et par år siden.
Ja.
At jeg brugte mine venner rigtig meget som... altså, det var ren underholdning.
Ja.
Altså, det var bare mødes,
drikke
en flaske vin eller et eller andet, og så ligesom snakke om alt det, der var sjovt.
Ja.
Og jeg tror egentlig... Jeg tror også, det er, fordi jeg er... for værre eller bedre, er jeg meget sådan en, jeg fikser tingene.
Mm.
Altså, jeg orker egentlig ikke rigtig at belemre andre mennesker med mine ting.
Nej, klart.
Og ikke engang noget, jeg tænker over. Det er bare ikke, det ligger ikke sådan top of mind for mig. Så det tog mig nogle år, at være sådan, nå jo, man kan jo faktisk godt snakke om andet, end bare sådan...
Banter.
En banter,
ja
præcis. Ja. Og det tror jeg, altså, det tror jeg egentlig er sådan et... det har været meget sundt for mig i hvert fald.
Ja.
Jeg tror også, en ting, som er meget sund for mig, og som jeg er sikker på, at du har oplevet også, i og med, at du ikke bare er blevet gift, men også har fået børn.
Mm.
Altså, der er jo også relationer, som ændrer sig meget, og ens venskaber kan blive sværere at ligesom holde i gang.
Mm.
Og der er der også sådan, der er lavet en Saturday Night Live sketch, som ligesom bare er en reklame for Mikkel Best Friend. Og det er, at man kan ligesom bare ikke mødes i 2 år, og samtidig så er man stadig bedste venner.
Ja.
Og det tror jeg bare sådan, altså jeg ved ikke, har du synes det var svært at måtte ligesom give slip på nogle af de tættere relationer, eller i hvert fald at se nogle af dine venner mere?
Jeg har været meget bevidst om, at man har været i det der børnemode der.
Mm.
Men jeg har også været meget bevidst om, at det ikke skulle være en, lægge en dæmper på mig.
Ja.
Og altså, jeg skrev jo på et tidspunkt en tekst til Euroman om kunsten at bevare sine venskaber og opskriften på det, efter man havde fået børn. Det var jo, at man blev nødt til at lære sig selv at spise aftensmad 2 gange.
Mm.
Og det var jo at spise aftensmad, en let aftensmad med familien kl. 6, og så tvinge sig selv ud af døren, så man kunne mødes med sine venner og spise igen med dem kl. 8 eller 8:30, når børnene var puttet. Og det er sådan en, det er et billede på, at jeg insisterer på, at man også skal give plads til hinanden mm-hmm. i parforholdet til, at venskaberne skal vedligeholdes.
Det synes jeg er godt.
Ja.
Det, der er sådan en god dobbeltlivs...
Ja. Det bliver man nødt til.
Idé i det der.
Ja, fordi det kedeligste i verden, det er at snakke med folk, som har givet op i forhold til deres sociale liv.
Så kan det jo godt være, at der, når der skal skrives arbejdstilbogen,
ja.
De nye regler til etikette,
ja.
Så er reglen for at bevare sit venskab, mm. det er at spise to aftensmad
to gange.
Og reglen eller guiden til at have et godt langt kærlighedsforhold, mm. det er hver sit badeværelse.
Ja, altså, hvis vi havde det, så ville jeg tro, at vi havde det endnu bedre, end vi i forvejen har det.
Jeg brugte et af mine venskaber på en meget sådan analog måde
ja.
For nylig.
Ja.
Fordi jeg havde købt en sofa, som blev leveret til døren.
Ja, til kantsten.
Til kantsten, ja.
Som det hedder.
Til hoveddøren.
Ja.
Og vi kæmpede med at få den ene halvdel op, mm. og da den ene halvdel var kommet op, så var mine arme spaghetti.
Så blev du så ringet efter hjælp?
Så ringede jeg efter hjælp.
Ja.
Og så kom Anton.
Fantastisk.
Og det var enormt sådan, altså jeg følte mig næsten lidt som en kliché
ja.
På en person, mm. der ringer for at få hjælp til noget.
Men altså...
Men det var på en eller anden måde sådan den ultimative hyldest til et... at det er ikke bare nogen, man ligesom løber en tur med en gang, men mm. det er også nogen, der kan hjælpe en.
Yeah.
Og det er også nogen, der ligesom er klar til at springe til,
mm.
når ulykken er ude.
Når nøden er størst, er hjælpen nærmest, og, som man jo siger.
Ja, og det er ikke noget, jeg har prøvet så meget før.
Nej.
Det der med at bede om hjælp.
Det er, folk vil meget gerne hjælpe jo.
Ja.
Det vil de. Er det ikke nu, vi går til overvurderet og undervurderet? Og kære lytter, inden vi går helt til overvurderet og undervurderet, så skal jeg altså lige huske at sige, at dagens afsnit af arbejdstitel er bragt i samarbejde med Nilens Jord, men altså den her nye hudplejeserie fra Nilens Jord, som du kender fra din mors badeværelseshylde fra 1980'erne. Nilens Jord, men er gode produkter, som er ude nu. De er lige lanceret, og det er altså godt i forhold til at rense og fugte din hud. Vi har skabt en rabatkode, der hedder arbejdstitel, og den giver altså 20% rabat. Gå ind og tjek det ud på nilensjord.dk, og good luck med din skincare-rutine. Nu er der overvurderet, undervurderet. Oliver Rasmus, han vil gerne vide, om det er overvurderet eller undervurderet at tage fri på sin fødselsdag.
Det her er jo virkelig en divisive ting.
Det er jo et fantastisk spørgsmål, synes jeg.
Ja, jamen det er det virkelig. Altså rent instinktivt, så er det ikke noget, jeg abonnerer på.
Mm.
Men jeg abonnerer jo samtidig på, at jeg synes, at man skal respektere sin fødselsdag.
Ja.
Altså gøre noget ud af det.
Ja.
Og jeg synes også, det der med, når folk siger, at jeg kan ikke holde fødselsdag ud... Så jeg kan ikke lige opmærksomhed, der har der
sådan,
så, okay,
det er så krukket.
Du er ikke Britney Spears.
Nej, altså sådan, du får ikke omtaler på forsiden af aviserne.
Nej, præcis. Sådan, du har fødselsdag. Bare tag imod et stykke kage. Ikke? Men...
Okay, hvis jeg må sige noget.
Ja.
Hvis jeg møder en person på gaden og siger sådan, hey, hvad så? Hvad laver du? Jamen, jeg har fridag, fordi jeg har fødselsdag. Så tror jeg bare, jeg vil sige... Det lyder klasse.
Ja.
Altså, så tror jeg, vil tænke, det er sgu da klasse, du har brugt en fridag på det.
Ja.
Og så gå over i en samtale om, så har du sikkert spist morgenmad et eller andet sted, eller frokost et eller andet sted, eller været ude at løbe en tur, eller
ja.
Gjort noget godt for dig selv. Hvad skal du i aften? Jeg synes altså, det er fedt. Jeg synes, det er undervurderet.
Hvis jeg havde gang i en eller anden form for arbejdsprojekt, og nogen sagde, jeg kan ikke holde møde på mandag, jeg har fødselsdag. Så vil jeg tænke, grow the fuck up.
Ja, det vil jeg også.
Så derfor bliver jeg nødt til at sige det overvurderet.
Okay, jeg siger det overvurderet.
Jeg vil ikke, hvis jeg havde mit eget firma, ville jeg ikke sige, at man har fri på sin fødselsdag. Så vil jeg sige, at man arbejder på sin fødselsdag, og man møder 38.
Er du med?
På den metalfabrik, jeg kommer til at åbne en dag. Okay, jeg har en fra Mads Emil. Den er god, den her. Over det underværet, at ilde sin vin i munden, altså at slå på den under et middagsselskab.
Det er så latterligt. Og det kan godt være, at der sidder vinkender og sommelier derude, som synes det. Men det der med at trække luft ind og gurgle den rundt, jeg synes, det er noget af det mest øretæveindbydende, jeg kan komme i tanke om. Hvis man sidder til et middagsselskab, og så gør det, det er... Fuck. Det synes, det er grotesk overvurderet.
Kort og godt.
Christian vil gerne vide, om det er over- eller undervurderet at have en samling af noget.
Er det ikke her arbejdstilreglen gælder igen? Det er jo kun mænd, der samler på noget.
Ja, så skal du være skeptisk.
Altså, hvis der er noget, som kun mænd gør, så skal man være skeptisk over for det, ikke? Jeg holder fast i reglen.
Ja.
Men det er jo lidt en nørde ting at have en samling. Nej, jeg synes faktisk, man skal finde noget bedre at gå op i.
Okay.
Det bliver lidt sådan lidt navlepillende på en eller anden måde at have en samling.
Ja.
Jeg har selv samlet ikke på ting, men jeg har opmagasineret enormt mange magasiner og kemikting, som jeg gerne vil have hjem fra udlandet og sådan noget. Og nu føler jeg bare lidt, de ejer mig.
Ja.
Jeg vil sige mentalt travel light.
Ja.
Og det betyder også, at ens liv skal ikke foregå nede i en kælder, hvor man har alle de gamle fodboldtrøjer opmagasineret.
Nej.
Kom videre. Mit råd er at komme videre.
Søg hjælp.
Christoffer vil gerne vide, at bruge saks til at slice en pizza.
Og det har jeg jo lært relativt sent i mit liv, at hvis man bruger en saks til at klippe sin pizza over, det er der mange mennesker, der synes er det mærkeligste i verden.
Mm.
Det er en ting, som var fuldstændig normal at gøre i min barndom. Og jeg gør det stadigvæk, hvis jeg får en pizza, som ikke er... Altså jeg vil langt hellere bruge en saks, end jeg vil bruge en kniv til at skære den over. Så jeg synes, det er helt klart undervurderet.
Altså nu, nu kommer jeg lidt
på... Men jeg har så et pizzahjul, og det har jeg fået senere.
Men nu ved jeg ikke, om jeg får en sur e-mail fra Eva Rampel, men jeg er så ganske sikker på, at der er flere steder i Italien, hvor altså, når de serverer de der focaccia, pizzaer kalder de det jo, der tror jeg altså, de klipper dem.
Det kan godt være.
Så jeg tror, der er en...
en saksetradition.
Der er en saksetradition.
Ja. Jeg synes, det er helt klart undervurderet. Jeg synes, det er, hvis man skal den skåret over, så skal man den skåret over.
Ja, ja. Men det er jo lidt ligesom... Det
skyer ingen midler.
Men det er jo lidt ligesom, jeg har sin aversion mod at drikke vand fra et badeværelse.
Ja.
Det er jo det samme vand. Altså, en saks gør jo jobbet godt.
Ja.
Der er jo endda flere gange, hvor hvis man er på sådan et pizzeria, hvor de ikke skærer den for dig, men du selv får en slicer med.
Hader det.
Nå, det er, hvis du får en
slicer med.
Det er jo så irriterende.
Det er vanvittigt.
Det er jo vildt irriterende.
Ja, det skal man ikke.
Også fordi, altså, ja. Så der er saksen jo langt mere effektiv.
Altså, en sidebemærkning er jo, pizzerier, der ikke skærer din pizza ud, er jo så forbandet irriterende.
Ja. Så er det, fordi det skal være,
nej, der er ingen undskyldning.
Det er det.
Ja.
Der er jo en tradition i Napoli, for man ikke gør det, for man så spiser den med kniv og gaffel, ikke?
Det er derfor, jeg aldrig har været i Napoli. Nu kommer der to spørgsmål til hjemmemiddagen.
Mm.
Bjørn vil gerne vide, om en bordplan er overvurderet eller undervurderet.
Undervurderet.
Og i forlængelse her vil Christian gerne vide, om det er overvurderet eller undervurderet at skrive et menukort til gæsterne, helst i hånden, med for eksempel antipasti, aperitivo, primo, secondo osv.
Og det synes jeg er upersonligt.
Okay.
Det synes jeg skal siges højt. Jeg synes, der er en særlig, gestus, når man er vært.
Men synes du, det er upersonligt?
Ja, det synes jeg. Hvis man skriver den. Fordi så ligner det mere, at det er, man er kommet til sådan et brand event, og så har man gjort sig umage for, sådan at det skal virke personligt.
Ja.
Og så har vi skrevet menuen i hånden.
Ja, klart.
Også fordi det der med sådan, ens hjem skal jo ikke ligne en restaurant.
Mm.
Altså...
Uffe Buchard vil mene, at det skal ligne et hotelværelse.
Ja, der synes jeg jo netop, der skal være forskel.
Mm.
Jeg er ikke til det, men jeg synes, bordplan, jeg synes faktisk, det er uansvarligt at gøre det på anden måde.
Okay.
Altså hvis man er mere end fire mennesker.
Mm.
Altid bordplan. Jeg synes, der er noget fedt i at sige, du skal sidde her, du skal sidde her, du skal sidde her.
Jeg er meget enig med bordplanen, fordi jeg synes, det viser også, man har gjort sig umage, og der er forskel på en fest eller en middag, hvor nogen sætter sig i den ene end, og nogen sætter sig i den anden end, og kemien sker ikke.
Ja.
Men hvis man lige lægger en tanke om, at hende der, hun har faktisk engang været semiprofessionel i sine unge år, og ham herovre, han driver en webshop, der sælger fodbolde. Jamen, så lad os da sætte dem sammen. Så kan det være, at de kan finde noget at snakke om.
Ham der kan heller ikke lide, når man ikke får skåret, får skåret pizza ind ud.
Han har aldrig været Napoli.
Sæt ham ved siden af Christoffer med det samme. Paul har en god en. At bestille en vin fra et andet land, en restaurant, man spiser på. Altså for eksempel bestille en fransk vin på italiensk restaurant.
Jeg føler faktisk, det er lidt forbudt. Altså sådan ikke kriminelt, men jeg føler, at man disrespekterer stedet ved at gøre det.
Ja.
Fordi man ligesom, jeg har bestilt bord på jeres restaurant, jeg spiser jeres mad, som er fra det køkken, som det land nu engang laver. Men vinen, den skal jeg ikke have.
Ja.
Når det er så sagt, så kan man sige, at en restaurant skal jo aldrig sætte en vin på kortet, som de ikke har lyst til at servere. Så på den måde er der jo free game. Altså det har man jo lov til at gøre. Men hvis jeg er på en fransk restaurant, vil jeg helst bestille en fransk vin.
Det forstår jeg også godt.
Ja.
Men der er noget dejligt antikapitalistisk over.
Ja, fordi det er også lidt tilbage til den der med, de skal ikke eje dig.
Ja.
De skal ikke bestemme det. Og så vil jeg, så der ligger noget i at sige, jeg bestiller lige det, jeg har lyst til. Og jeg respekterer jeres land, jeg respekterer jeres valg af køkken, men vinen, den skal jeg nok selv styre.
Altså, der er jo et afsnit af Seinfeld, hvor karaktererne skal til middag hjemme hos nogen, og så er de blevet bedt om at tage deres egen drikkevarme med.
Mm.
Og så er der en af karaktererne, der bare tager 1,5 liter Pepsi med. Hvor til han siger, det er George Costanza, altså, no wine is better than Pepsi. Og det kan der selvfølgelig være blandede holdninger til.
Mm.
Men jeg, altså apropos din tidligere aversion mod det der med at ilte vin i munden.
Mm.
Altså jeg kan godt lide, når vin bliver så meget sådan noget, der er til for på en eller anden måde at akkompagnere maden.
Ja.
Om den er produceret i Italien eller Frankrig, betyder som sådan ikke noget.
Nej.
Så derfor synes jeg, der er, altså det er jo rebelsk.
Det er lidt rebelsk.
Det er nemlig dejligt rebelsk.
Men jeg synes, der er meget fed energi i det. Jeg kan godt, jeg tror, jeg bliver nok nødt til at sige, uagtet hvad jeg sagde før, det med, at der skal være noget, der stikker lidt ud. De skal ikke eje dig på den måde, hvor de siger, at det her det er fransk hele vejen igennem, så du skal også bestille en fransk vin.
I særdeleshed med henblik på, at vi jo ikke, altså vi blev også spurgt på et tidspunkt om det der med, om de italienske regler var overvurderet eller undervurderet. Ikke? Altså der er jo et udtryk, som besvarer det spørgsmål, som er when in Rome.
Ja.
Og hvis du er i Rom, kan du ikke få vin, der ikke er fra Italien, tror jeg. Men hvis du er i Danmark, hvor alt alligevel bliver importeret fra en eller anden fjernimportør, hvorfor skulle man ikke kunne sige, at jeg vil godt have en østrisk vin og en cacio e pepe?
Klart. Makes sense. Jeg har en sidste en.
Ja.
Det er Anders, der gerne vil vide, om det er overvurderet eller undervurderet, at have et sommerhus i udlandet.
Det er jo alles drøm.
Ja.
Det er jo så upraktisk.
Altså, hvis man laver den der liste, hvor man sætter en streg ned igennem midten, og så siger plusser og minuser, så er der jo så mange minuser ved det.
Yes. Det er de færreste, der drømmer om at have et sommerhus, et sted, der ikke er lidt lækrere end Danmark.
Mm.
Og jeg tror ikke, man skal kende mange skrækhistorier fra Sydeuropa, før man finder ud af, at altså, det kan være enormt svært at få sådan en infrastruktur til at hænge sammen.
Mm.
Og hvis der er hul i poolen, eller taget lækker eller sådan noget, så er det ikke fordi, der ligesom bare sker ting, mens hvis man ringer til nogen næste dag. Så jeg tror, det er enormt hovedpine at have et hus i Norditalien eksempelvis. Men derfor er det jo bare så meget federe.
Mm.
Det er jo lidt som at have en vintage bil eller sådan noget. Altså, det er jo fedt, fordi det også er upraktisk.
Altså man tilføjer jo, både med bilen, men også med huset i udlandet, du tilføjer jo så stor en risiko for ting, der kan gå galt.
Ja.
Altså det er jo en stor shitstorm waiting to happen af ulykker, af dyre flybilletter for at komme frem og tilbage, af møder, du flyver ned til, som ikke bliver holdt, fordi at ham der håndværkeren havde glemt at sige, at han var på ferie.
Yes.
Jeg kan slet ikke forestille mig den liste. Men altså, hvis det spiller, så er det jo det lækreste i verden. Kunne jeg forestille mig.
Altså,
at komme tilbage til et sted, du kender.
Ja, præcis.
Og hvor du i princippet, det er dit tøj, der hænger i skabet.
Det er dit tøj, og du skal ikke have diskussion hver år om, hvor skal vi hen på ferie.
Du kender manden, der står nede på torvet og laver espresso til dig.
Ja. Vanvittigt upraktisk.
Men der er jo også noget i forhold til det der med, hvis man er typen, der godt vil se verden, og ikke bare det samme sted. Der ligger noget i, at man med et hus på Mallorca, så låser sig til Mallorca resten af livet. Eller i hvert fald den periode, man har det.
Ja. Ja, man skal også være rigtig meget på Mallorca, før det kan betale sig.
Det er en anden pointe, fordi du kan leje mange huse til den udgift, det koster at eje et hus, før det går op.
Der er jo et afsnit af The Kardashians på Hulu, hvor Kris Jenner, altså moren til Kardashian-klanen, har glemt, at hun har en lejlighed i Beverly Hills. Så lige præcis så siger hun, at jeg havde glemt, at jeg havde det. Skal vi ikke lige tage forbi og kigge?
Og bare lige være der.
Og så kigger hun, så åbner hun i køleskabet, og så ligger der en masse champagne, og så er der blevet gjort rent for 3 år siden, da de sidst har været der. Og sådan noget, ikke? Det er jo så upraktisk. Men altså, men forestil dig, at du står til et middagsarrangement, og du spørger, hvor skal du hen på sommerferie?
Ja.
Og så er svaret bare, at vi skal ned til vores hus.
Det lyder jo godt.
Det lyder så fedt.
Ja. Skal vi have et svar? Hvad siger du?
Undervurderet.
Okay. Jeg tror, jeg siger, det er overvurderet. Jeg vil hellere have fleksibiliteten.
Så laver vi aldrig det her program igen.
Du har lyttet til den sidste udsendelse af arbejdstitlen nogensinde.
Nogensinde.
Oliver, det var godt at se dig igen.
I lige måde.
Mathias, tak fordi du hjalp med at optage det og producere og redigere og udgive. Tak til Asger og Peder for at levere musikken.
Tak til alle, der har skrevet ind til os, stoppet os på gaden, sendt os e-mails, sms'er, mobile pay opkrævninger. Ja. Jeg synes også, det er på tide, at man sender Christoffer nogle flere MobilePay-opkrævninger. Det er lang tid siden.
Nummer 60 30 63. Vi er jo inde i sådan en streak lige for tiden.
Yes, en hot streak.
Som ikke bliver i tale sat særlig meget, men hvor vi faktisk udkommer hver uge.
Ja.
Og det er jo ekstremt dejligt. Jeg tror også, at det kan jeg i hvert fald se på tallene, at lytterne er rimelig glade for det. Så bliv ved med at lytte. Bliv ved med at sige det til jeres venner, apropos dagens afsnit, at de skal lytte til arbejdstilen.
Og hvis I synes, det er lidt for ofte, så send Christoffer en besked.
Så send mig en besked og sige, nu er det for meget.
Nu er det for meget.
Ja.
Ja. Tilbage. Draw it back.
Ja.
Der er jo, jeg tror også, jeg har citeret det før. I det afsnit af Chicken Shop Date, som Emilie de Moldenberg laver, der spørger hun den dokumentarist, der hedder Louis Theroux, om han kan lide Ed Sheerans musik. Og så siger han, der er godt nok meget af det.
Ja.
Måske jeg vil kunne lide det lidt mere, hvis han lavede lidt mindre af det.
Ja.
Og det kan jo være, at folk har det som arbejdstitel.
Jeg ved altid, hvornår vi skal slukke for arbejdstitlet. Og det er, når Oliver han begynder at fortælle de samme historier, som han har fortalt før. Så kære lytter, det var alt for i dag.